αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Αναρωτιέμαι πώς υπάρχουν τόσες πολλές ερμηνείες στο έργο του Βιβάλντι, στις τέσσερις εποχές, και πώς τόσοι πολλοί ερμηνευτές επιμένουν να επανέρχονται σε αυτό το έργο, πιστεύω ότι θα κάνουν κάποια διαφορά. Λοιπόν, πράγματι πάρα πολλοί κάνουν, όχι όλοι και όχι πάντα, αλλά το ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ τους είναι πράγματι απίστευτο. Σήμερα αποφάσισα να ξεκινήσω με ακροάσεις συγκριτικές του δεύτερου κονσέρτου του Βιβάλντι από τα τέσσερα που απαρτίζουν τις τέσσερις εποχές. Μετά την ράθυμη διάθεση, τα πουλάκια κελαϊδούν. Κονσέρτα αυτά γράφηκαν ανεξάρτητα μέσα σε μια περίοδο κάποιων χρόνων, εκδόθηκαν το 1725 σαν ενότητα, και έτσι το καθένα έχει μια δική του προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερη. Επιπλέον ο Βιβάλντι έχει γράψει γρασονέτα, ποίηματα τα οποία περιγράφουν τα αισθήματά του σε κάθε μέρος. Τα κονσέρτα αυτά πράγματι είναι περιγραφικά. Όσο περιγραφικός θεωρούμε ότι μπορεί να είναι ο Ντεμπισί, ας πούμε, για την εποχή τους. Μιλάει για τη ράθυμη διάθεση του καλοκαιριού, για το πώς δημιουργεί διάφορες και εσωτερικές εντάσεις, οι οποίες διαδέχονται μία την άλλη. Την παράλυση, την έξαψη από τη ζέστη, την κατάπτωση, τη διάθεση την έντονη για να βρούμε δροσιά από την υπερθέρμανση, αυτή η αποθέωση ακόμα και του ελάχιστου φυσίματος του αέρα. ψάχνοντας να βρω τις καλύτερες ερμηνείες και χωρίς να θέλω να επαναλάβω τα ίδια ονόματα, μέσα σε πολλά ανακάλυψα μία που δεν την είχα υπόψη μου, αυτή του Πίλχας Τσούκερμαν, ο οποίος παίζει και διευθύνει την English Chamber Orchestra, που ήταν μετά από πάρα πολλές συγκρίσεις, όπως μεταξύ της Janine Jansen, του Gidon Kremer, του Nigel Kennedy με την Φιλαρμονική του Βερολίνου, της Julia Fischer, θεωρήθηκε η πιο σωστή. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν κάνει ελευθερίες, παίζει ακριβώς ό,τι έχει γράψει ο Βιβάλντι, γι' αυτό και το παρέθεσα στην αρχή, σαν ένα σημείο αναφοράς, και διατηρεί ένα υψηλό γούστο και μεγάλη πιστικότητα για αυτό το οποίο θέλει να περιγράψει ο Βιβάλντι και το οποίο μας το έχει αφήσει, όπως σας είπα, και σονέτα, στη μουσική. Να σας διαβάσω τι έχει γράψει ο Βιβάλντι για το καλοκαίρι, πώς αντιλαμβάνεται το κάθε ένα μέρος, και να πάμε σε δύο ερμηνείες που εγώ θεωρώ κορυφαίες. Είναι αυτές του Φάμπιο Μπιόντι, που κάθε φορά που την ακούω θεωρώ ότι είναι μακράν αυτή η οποία πραγματικά δίνει ζωή σε αυτή τη μουσική και τη φέρνει στον αιώνα μας, και ταυτόχρονα η πιο ανάγλυφη. Απ' την άλλη, μια εντυπωσιακή που ανακάλυψα πάλι διαβάζοντας πάρα πολλές κριτικές και ακούγοντας, του Adrian Chandler, ο οποίος έχει φτιάξει μια δική του ορχήστρα, τη Serenissima, που παίζει εκπληκτικά. Οι δύο αυτοί εξαιρετικοί, που δίνουν τρομερή σημασία στις λεπτομέρειες, θα τα ακούσουμε τώρα έτσι εκτενώς, έχουν και διαφορές μεταξύ τους. Και αυτό έχει το πολύ γούστο, θα μπορούσε κανείς να πει. Αλλά ας πάμε πρώτα σε αυτό το οποίο ζητάει ο Βιβάλντι στην αρχή. Λοιπόν, είναι μια σκληρή περίοδος, η οποία έχει αναφλεγεί από τον ήλιο. Ο ήλιος, ο οποίος δημιουργεί κατάπτωση στον άνθρωπο και στα κοπάδια και καίει τα πεύκα. Αυτό είναι το αίσθημα αυτής της παράλυσης, θα μπορούσε να πει κανείς, από τη ζέστη, που δημιουργεί μια έξαψη αλλά ταυτόχρονα μια κόπωση. Όποτε ο άνθρωπος προσπαθεί να πιάσει την αναπνοή του. Αυτό που του κόβεται δηλαδή λίγο η αναπνοή. Προσέξτε τώρα, θα το ακούσουμε με το Φάμπιο Μπιόντι, ο οποίος του παίζει πιο αργά από όλους, και παράλληλα θα το ακούσουμε και με τον Adrian Chandler. Ο ένας, όπως σας είπα, είναι χαλαρός, απλωμένος και δημιουργεί τη μεγάλη αίσθηση κόπωσης, αλλά χωρίς να βαριέσαι. Ο άλλος είναι σφιχτός, σύντομος, λέει ότι είναι να πει πολύ γρήγορα και δημιουργεί μια αίσθηση suspense. Ξεκινάμε με το Φάμπιο Μπιόντι. Σε αυτό το σημείο πάλι θα παραθέσω τον Chandler. Μάλιστα, έχει πολύ γούστο να σκεφτεί κανείς για ποιο λόγο ακούγεται λίγο παράτερος ο ένας από τον άλλον. Ο Μπιόντι έχει κουρδίσει με τον παλιό τρόπο. Γράφει στη Σόλε Λάσονα ο Βιβάλντι, αλλά όταν κουρδίζεις με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συχνότητες που κουρδίζαν τότε, το Σόλ πηγαίνει ένα μητώνιο πιο χαμηλά. Οπότε ο ένας νομίζει ότι ξεκινάει. Και ο άλλος. Διότι ο Chandler δεν κουρδίζει με τον παλιό τρόπο. Παίζει με το παλιό στυλ, αλλά κουρδίζει με τις σύγχρονες συχνότητες. Και έτσι έχει ανέβει λιγάκι. Αυτά θα τα συναντήσετε πάρα πολλές φορές σε πολλές τέτοιου είδους ερμηνείες. Ήθιστε να θεωρείτε ότι όσο πιο πιστός στο παλιό στυλ, τόσο πιο χαμηλά κουρδίζεις. Εν πάση περιπτώσει, περνάμε πάλι στο Chandler και πάλι στο Biondi και μπρος πίσω. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι αναγωνιστικό αυτό πριν σκάσει το Allegro. Και για λίγο χάριν της αντίθεσης επανερχόμαστε στο Fabio Biondi σε αυτά τα τελευταία μέτρα της εισαγωγής. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ο Βιβάλντι, αφού τελειώνει με την έξαψη και την ζέστη, πηγαίνει στο Allegro. Το Allegro τι είναι? Τα πουλάκια που κελαϊδούν. Θα ακούσετε διάφορα. Καταρχήν έχει μπλέξει τρία πουλιά. Κάτι σαν τον Μπετόβεν στην ποιμενική. Οι δύο έχουν τον κούκο, ο Μπετόβεν έχει ορτίκι και αηδόνι, ο Βιβάλντι έχει τριγώνι και σπίνο. Λέει λοιπόν ο Βιβάλντι, ξαφνικά ακούμε τη φωνή του κούκου. Αμέσως μετά τα γλυκά τραγούδια του τριγωνιού και του σπίνου. Η απαλή άβρα τονώνει τον αέρα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και μια αίσθηση απειλής, γιατί ο βόρειος άνεμος σαρώνει και τα παίρνει όλα μαζί του λίγο-λίγο. Ο βοσκός στην σκέψη αυτή τρέμει, γιατί φοβάται τις βίαιες καταιγίδες και τη μοίρα που τον περιμένει. Τώρα λοιπόν, τι κάνει για να ζωγραφίσει μουσικά αυτά που είπε? Ο κούκος είναι αυτός. Τον κούκο τον ξέρουμε. Ωραία. Όμως, αξίζει να ακούσουμε τον πραγματικό ήχο του τριγωνιού αλλά και του σπίνου. Για να δούμε τι κάνει ακριβώς. Ο σπίνος, επειδή τη τυβίζει συνέχεια, ακούμε ένα βιολί ψηλά. Και επειδή το τριγώνι είναι μπάσο και κάνει... έχει βάλει τα μπάσα να κάνει... Ακούσαμε λοιπόν τους ήχους του σπίνου και του τριγωνιού, ξέρουμε ότι ο κούκος κάνει κούκου και φεύγουμε με μεγάλη δύναμη σε αυτό το αναπάντεχο το οποίο δημιουργεί ο Biondi, διότι έχει παίξει πολύ αργά την αρχή και τώρα φεύγει με φοβερή ταχύτητα και παρουσιάζει το όργιο που συμβαίνει μέσα στην ιταλική τότε φύση, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε τα τζιτζίκια και άλλου είδους ήχους. Παρά τα αυτά, η ίδια τρέλα, ας πούμε, των ήχων υφίσταται, φαίνεται, και στις δύο χώρες και γενικότερα μέσα στο καλοκαίρι, γιατί είναι όλα σε έξαψη, και το παρουσιάζει ακριβώς με αυτή την απίστευτη ορμή που δεν υπάρχει άλλου σε άλλη εκτέλεση, γι' αυτό και το παραθέτω. Fabio Biondi. Thank you. Ήταν ο Φάμπιο Μπιόντι με την Ευρώπα Γκαλάντε, την ορχήστρα την οποία διευθύνει κιόλας, και ακούσατε στο φινάλε να μην σταματάει. Να πηγαίνει έτσι θελωδός. Τώρα θα ακούσουμε τον Άντριαν Τσέντλερ, όπου εκεί μαζεύει ξαφνικά και σβήνει με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πολύ ελεγχόμενο, πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Και όπως επίσης, σε αυτό το μέρος, το δύσκολο είναι η εναλλαγή. Να έχει πειθό η εναλλαγή μεταξύ κατάπτωσης και έξαψης. Που μέσα σε αυτήν, όπως ακούτε, και ωραία έκανε ο Μπιόντι, ακούς και τα πουλιά μέσα, τα οποία τα αναφέρει στην αρχή, αλλά μετά τα ακούς και ξεχωριστά λίγο-λίγο. Αυτή η ερμηνεία του Τσάντρε μαζί με τον Μπιόντι θεωρώ την κορυφαίες, αυτές που ακούς από τις τόσες πολλές, γι' αυτό και τις παραθέτω. Τι στυλ υπέροχο, τι γραμμές, τι γούστο, τι πειθό οι εναλλαγές. Πρέπει αυτόν και το δύσκολο, είναι πιστικές. Thank you. Είδα τι ώρα που έσβησε τώρα. Θα μπορούσε κανείς να ακούσει στη συνέχεια το δεύτερο μέρος, αν δεν υπήρχε μια εξαιρετική ερμηνεία, μάλλον μια εξαιρετική μεταγραφή του
Max Richter,
ο οποίος με τον Daniel Hope, τον Άγγλο εξαίρετο βιολονίστα, δημιουργεί μια ανασύνθεση κρατώντας τα βασικά στοιχεία, αλλά λίγο παρεκτρέπεται, τόσο όσο να μας κλείσει ας πούμε το μάτι και να μας δείξει πόσο ο δικός μας αιώνας έχει επηρεαστεί από το Βιβάλντι, αλλά ακόμη περισσότερο και ένα βήμα παρακάτω, μια δική του θεώρηση των πραγμάτων για το πώς ο Βιβάλντι τροφοδοτεί τη σκέψη και ανανεώνει τη μουσική την εποχή μας και την κάνει να θέλει κανείς να την ξανακούσει και να αντιλαμβάνεται το εύρος και τη μεγάλη αυτή επιρροή που έχει. Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό το πρώτο μέρος, όχι από την αρχή, γιατί την αρχή την κρατάει την ίδια. Εκεί που είναι ράθυμη, εκεί που φεύγει και τραγουδάει μαζί με τα πουλιά και τη φύση. Θα δείτε πόσες αλλαγές έχει κάνει στην αρμονία και πώς ξεφεύγει, ειδικά προς το τέλος.
Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της εκδοχής του Max Richter για το καλοκαίρι του Vivaldi.
Μένουμε στον αέρα, όλο suspense για το δεύτερο μέρος. Δεν θα παραθέσω πολλές. Μια από τις ωραιότερες είναι του Fabio Biondi που τραγουδάει αυτό που έχει ο Vivaldi και θα σας πω ακριβώς τι είναι αυτό τώρα. Και φυσικά μετά την παραλλαγή που κάνει πάνω σε αυτό, αντίστοιχη με αυτή που μόλις ακούσαμε, που αναζωογονεί λίγο την αίσθηση αυτή που έχουμε για το μέρος.
Ο Max Richter. Και συνεχίζουμε στο σονέτο για το δεύτερο μέρος του Vivaldi.
Ο φόβος, λέει, των αστραπών και των τρομερών κεραυνών κλέβει την ράθυμη διάθεση του αναπαυόμενου, καθώς οι σκνίπες και οι μύγες τριγυρίζουν και γύρω του. Έτσι, αυτό έχει μια διάσταση ποιητική όσο και κωμική ταυτόχρονα. Αυτά λοιπόν που ακούτε να βουίζουν τα... πάνω στη μελωδία δηλαδή, και ξαφνικά ακούμε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και τρεμουλιάζουν τα έγχορδα. Είναι οι σκνίπες και οι μύγες για τον Βιβάλντι. Αυτό που λες, φύγε τώρα από εδώ. Ταυτόχρονα όμως, αν δεν το ξέρει κανείς, σαν μουσική, ακούγεται πραγματικά με μία πειθό, γιατί σπάει λίγο δηλαδή τη μονοτονία του λυρισμού.
Και δεν μπορώ να μην επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στο δεύτερο μέρος του προηγούμενου κονσέρτου, της Άνοιξης, όπου χρησιμοποιώντας το ίδιο εφέ της διάσπασης της ησυχίας, αυτή τη φορά με σκυλιά που βρίσκονται δίπλα στο βοσκό και που ξυπνούν και διασπούν, ας πούμε, την ησυχία της ανάπαυσης. Και από την Άνοιξη στο δεύτερο μέρος πλέον του καλοκαιριού, έτσι όπως το περιγράψαμε προηγουμένως, εδώ πάλι με τον Φάμπιο Μπιόντι και την ορχήστρα Europa Galante.
Αυτό το δίνει εξαιρετικά ο Μπιόντι και μόλις τελειώσουμε θα μιλήσουμε και λίγο για το Ρίχτερ. Φαδίεση, όχι στη σόλ που λέει, στη φαδίεση. Η φαδίεση όμως είναι η σόλ της εποχής του. Όμως τώρα θα πάμε στο Ρίχτερ, ο οποίος ξεκινάει να μας μιλάει για αυτή την αίσθηση της παράλυσης, της χαλάρωσης που νιώθουμε το καλοκαίρι, χωρίς να βάζει τις μύγες μπέλο να κάνουν συνέχεια αυτό. Και μάλιστα στο παίξα όχι εδώ που τελείωσε ο Μπιόντι, αλλά εκεί που θα το παίζαμε σήμερα, στη σόλ Ελάσσονα. Ξεκινώντας λοιπόν και διαχέοντας αυτή την ατμόσφαιρα της χαλάρωσης σε όλη την ορχήστρα. Ακούτε λοιπόν πού και πού να παίζουνε, αλλά πολύ λίγο. Και όλο το υπόλοιπο είναι ένα όνειρο. Και χάνεσαι μέσα σε αυτό, ξεχνιέσαι, αλλά είναι σαφές ότι πίσω από αυτό είναι ο Βιβάλντι. μετά από αυτή τη μαγεία από το δεύτερο μέρος και χωρίς να πάμε σε πάρα πολλές ερμηνείες, πηγαίνουμε κατευθείαν στο τρίτο, όπου εκεί ο Βιβάλντι μιλάει για τους φόβους που πραγματικά δικαιώνονται, καθότι ο ουρανός αστράφτει βροντά και σαρώνει κόβοντας το σιτάρι με τη θύελλα και το χαλάζι. Αυτή η καταιγίδα έχει μια μοναδική αποτύπωση, ερμηνεύεται εξαιρετικά από τον Τσάντλερ και από τον Μπιόντι. Θεωρώ ότι πιο συνταρακτική είναι του Μπιόντι, διότι με την φοβερή ταχύτητα με την οποία εξαπολύει όλη την, θα λέγαμε, φοδρότητα αυτή της κίνησης, δεν παίζει όλες τις νότες, αλλά τις καταλήξεις, δηλαδή τις κορυφώσεις, κάτι που του δίνει περισσότερο στυλ και δυναμική. Όλες τις παίζει, απλώς δεν τις κάνει προφανείς. Όπως πραγματικά ο αέρας κινείται σαρωτικά και χτυπάει στο τέλος, εκεί που πραγματικά νιώθει κανείς την έντασή του, και είναι εξαιρετικά ανάγλυφο, θα μπορούσε να πει κανείς. Θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα βέβαια. Μπιόντι, ξεκινάμε.
Μετά από αυτό, ίσως κάποιος δεν περιμένει να ακούσει κάτι πολύ καλύτερο. Παρά τα αυτά, η διαφοροποίηση και αυτή είναι η ομορφιά στις ερμηνείες, ειδικά στον Adrian Chandler, είναι η λεπτομέρεια με την οποία αντιμετωπίζει ειδικά τις παύσεις, που κρατώντας τις λίγο παραπάνω, πριν κάθε ατάκα, δημιουργεί ένα τέτοιο σασπένς που σου κόβει την ανάσα. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα στην ίδια γραμμή λεπτομέρειας και ακρίβειας. Μιας καθόλου συγκλονιστικής ερμηνείας που δεν σε κουράζει με τίποτα να την ακούς ξανά και ξανά. We'll be right back. Ήταν ο Adrian Chandler στο φινάλε του κοντσέρτου το καλοκαίρι του Vivaldi με την ορχήστρα Σερενίσιμα, με μια σχεδόν θα έλεγα rock προσέγγιση, γεμάτη δυναμισμό και σφρίγος, σχεδόν αθλητική.
Και λέγοντας το αυτό, θα ήθελα να κάνω έτσι ένα άλμα. Μην τρομάξετε, είμαστε πάντα στο ίδιο πρόγραμμα. Είναι μια παρεκτροπή σαν να έχει φύγει λίγο ο δορυφόρος εκτός τροχιάς, αλλά θα επανέλθει.
Λορέτζο Γκαλάντε, ένας Ιταλός κιθαρίστας, έπαιξε αυτό το πανδύσκολο πέρασμα όλο αυτό το τρίτο μέρος για να δείξει στους μαθητές του με ποιο τρόπο κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρική κιθάρα και τις διάφορες τεχνικές προσπαθώντας να παίξει με ακρίβεια και αντί για μπάσο κοντίνου που χρησιμοποιεί ο Βιβάλντι για να δίνει τέμπο και να σφίγγει το ρυθμό, δηλαδή το τσέμπαλο ουσιαστικά, χρησιμοποίησε την drums. Έφερε δηλαδή στην εποχή μας αυτό το κομμάτι. Και τίθεται το μέγα ερώτημα κατά πόσον η κλασική μουσική συνεχίζει να είναι να αλλάξει αυτό το πρόσωπο. Κάνοντας αυτό, αλλάζουμε και άλλη μια φορά το πρόσωπο μέσω του Hans Richter, όπου στο τέλος χάνεται το καλοκαίρι. Δεν τελειώνει με τον ενθουσιασμό που τελειώνει ο Βιβάλντι κανονικά. Χάνεται κάπου στον ορίζοντα, ας πούμε, όλη αυτή τη θύελλα. Κάπως εξαϊλώνεται.
Thank you. ήταν ο Daniel Hope στην μεταγραφή του Max Richter σε αυτό το φινάλε από το καλοκαίρι του Antonio Vivaldi, ένα έργο του 1725, το οποίο τροφοδοτεί συνεχώς την μουσική αισθητική από τότε που γράφτηκε μέχρι σήμερα και ειδικά τον τελευταίο αιώνα που αναβίωσε αυτό το έργο, και προσπαθώντας να συζεύξω λίγο το ύφος με το οποίο ξεφύγαμε αρκετά, άλλωστε ο Βιβάλντι υπαγορεύει τέτοιου είδους πλέον αποδράσεις, θα ήθελα να παραθέσω μια πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή μεταγραφή του Τούρκου κιθαρίστα, του Εμρέ Σαμπούνκογλου, ο οποίος παίζει λίγο πιο αργά και με μεγάλη πειθό αυτή την θύελα, η οποία όμως πλέον έχει μια καθαρά μουσική υφή και υπόσταση για όσους θέλουν να απολαύσουν 3-4 λεπτά γλυκιάς και τρυφερής απαλής μουσικής που έρχεται πίσω από τους αιώνες. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για μία ακόμα ζωντανή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.